نے ام میں مکتوب دا عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ عنہ نے روایت تے اور ذکر در تمخ کی تیر شوی تفصیلا قال دے فرمائے یا رسول اللہ یا اللہ رسول ان المدینہ بے شک مدینہ منورہ کثیرۃ الحوام والسباء پدی کے دیر دی الحوام زہری لسی زنا ماران دیر دی لڑمانان دیر دی والسباء او دا درندگان دیر دی سپی او دا رنگی شرمخان زمری وانا زریر البصر او زرن دوستر موالیم فحل تجد لی من رخصا نو آیا منی تما دا پارس رخصت تز جمع تحاضر اگمنا قال اللہ حبیب ورطو فرمائل حل تسمعو آیا اورت حی علی الصلاة حی علی الفلاح راشی مستا راشی کامیابی طرفتا قال نعم اغوی او داو ازون خورم قال فحیا حلا فحیا ماناوا اقبل رام توجیشا و حلا ماناوا آخر تلوارو کا او دا اللہ حبیب دتا رخصت ورنکو دادر تمخ کی حدیث کی تفصیل تیرو چیڑند والے وزر ہے و یو گره لن بانی جماعت تر آتل الفرض وی یو فضیلت چی ندا پا فضیلت حمل لی چونکہ شان دی صحابی دیر لویو شان دی صحابی سو دیر لویو نلویو خلق سر لوی صفات سر اور سر خائی رواہ ابو داود والنسائی ندی حدیث روایت امام ابو داود امام نسائی رحم اللہ کرے وعن